Eli käytetään seuraavat 45 minuuttia vajaa niin tähän tiukkaan teoriaosuuteen. Mulla on tässä muutama raamatun kohta, mutta käydään myös muita kohtia sitten näiden lisäksi syventämään näitä totuuksia. Ja tarkoitus on siis puhua tai vanhurskautuksesta, joka johtaa uuteen elämään ja jonka tyypillinen piirre, yksi peruspiirteistä on siis syntien paljastuminen. Jumala paljastaa ihmisen ja ihminen haluaa paljastua. Eli sitä kautta synnin tunnustaminen erityisesti toisille ja toisten nuhtelu, siis toisen ihmisen kohtaaminen osana uuden elämän kristittyjen yhteisöä. Mä luen tästä, voitte kääntää tuonne ensimmäisen Johanneksen kirjeeseen, ensimmäinen luku, jakeet 6-9. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että meillä ei ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Toinen pääkohta, Jaakobin kirjeen luku 5, ihan lopusta jäi 16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Eli näiden pohjalta ponnistetaan eteenpäin. Rakas taivaallinen Isä, anna mulle kykyä ilmaista itseni selkeästi. Anna sinun sanasi viisaus muokata meidän sydäntä, näyttää meille se todellinen toivo, se todellinen muuttuminen, todellinen uusi elämä yhdessä sinua, sinun perässä kulkien, sinun tietä seuraten, Jeesus. Auta heitä pitämään se, mikä on hyvää, Jeesuksen nimessä. Amen. Tämä sana tunnustaa, homologeo, sama ymmärrys tai niin kuin yhteinen ymmärrys, vähän niin kuin yhteisymmärrys voisi ajatella. Se on siis suhteessa johonkin toiseen aina. Ei siis voi tapahtua yksikössä. Se on yhteinen asia. Julistaminen, josta siis sanotaan, että sydämen uskolla pelastutaan ja tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutte, niin se suun tunnustus samalla tavalla siis pitää sisällään sen, että minä yhdyn siihen totuuteen, minä yhdyn siihen suhteessa Jumalaan. Se on siis yhteyden etsimistä, totuuteen taipumista, Jumalan totuuteen, tai yhteyden palauttamista, mistä ennalleen. No miksi puhua, miksi mä ajattelen, että synnin tunnustaminen on niin tärkeä asia? Tai miksi protestanttinen evankelikaalisuus, niin miksi meillä on vähän sellainen käsitys synnin tunnustamisesta, että sitä ei tulisi ainakaan tehdä sillä tavalla, kun meidän niin kuin nähdään rippi katolisessa kirkossa tai muuten. Miksi se on meille vaikeaa, tai miksi se on hyvä asia? Ajattelen, että syntien tunnustaminen toinen toisillemme tuhoaa lopullisesti tämän niin kuin toisista eristetyn, yksikössä tapahtuvan Jumalan palveluselämän. Se tuhoaa omille ideoille perustuvan Jumalan palveluksen, pyrin näyttämään. Ja se asettaa kristityt samalle viivalle syntisinä armon varaan, ja silti samaan aikaan pyrin näyttämään, kuinka se kannustaa itse asiassa juoksemaan tässä pyhyyden kilpailussa. useinhan meille tulee pyhityksestä ikään kuin se ajatus, että se mittari, jolla pyhityksestä mitataan, on siis se, että meillä on jonkinlainen listaus synneistä ja kirjan pitäminen ikään kuin siitä, että kuinka hyvin jollakin ihmisellä menee, niin se paljastaisi sen pyhityksen. Mutta se itse asiassa tappaa sen yhteisen pyhitysprosessin ja syntien toisille tunnustaminen. Voit ajatella tässä vaiheessa sen jopa tämmöisenä mekanismina. Tulen näyttämään, että se ei ole automaatio, mutta tämmöinen mekanismi, joka itse asiassa tappaa väärän käsityksen pyhityksestä. Katsotaan ensin, että mitä on oikeanlainen synnin tunto, jotta se voisi johtaa syntien tunnustamiseen, jotta se voisi johtaa nuhteluun, syntien paljastumiseen. Ajattelen myös, että tunnustaminen ja nuhtelu on tässä vähän niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Ne on molemmat sitä yhteen tulemista, sitä homologeoa, sitä syntien paljastumista, yhteisymmärrystä. Mutta katsotaan, ensimmäinen osa kattaa siis, mitä on oikea synnin tunto. Ja katsotaan itse asiassa ensin sitä, mitä on riittämätön synnin tunto. Eli puhutaan omasta tunnosta ensin syyttäjänä. Jos me ajatellaan, kuinka ei-uskovalla maailmassa voi olla hyvä omatunto. Omatunto ei soimaa, ikään kuin on hyvä elää ja luonnostaan ei niin kuin koe tarvetta sille, että olisi parannettavan varaa jollakin tavalla siinä, kuinka täyttää tietyt moraaliset arvot. No mikä se omatunto on Raamatun mukaan? Meillä on niin kuin luonnostamme jonkin asteinen ymmärrys siitä, millaisia ihmisiä meidän tulisi olla. Kaikki ajattelee, että on joitain hyviä asioita. Siinä on niin kuin pohjimmiltaan tämmöinen perusvire, että kukaan ei voi olla täysin ilman lakia. Se olisi kaos. Jos te ajattelette murhamiestä, niin olen usein miettinyt, niin kuin huvittanut itseäni semmoisella ajatuksella, että kuinka murhaajan kädetkin niin kuin kaipaa niin kuin pehmeää kosketusta toista ihmistä. Ja siinä on niin kuin tämmöinen hyvä luonnon laki, että tietyt asiat on hyviä ja tietyt asiat tulee sen kautta, että me olemme luotuja. Me halutaan tarttua tähän luomakunnan hyviin asioihin. Murhaajat, valehtelijat ja avionrikkojat niin haluaa maistaa, mennä metsään ja poimia hyviä marjoja, maistaa hyvää makeutta. Kukaan ei ole siis tämmöisessä kaoottisessa tilassa. Meidän on vaikea edes kuvitella, mitä se olisi. Aina on niin kuin pala totuutta. Ja sitten me pidetään siitä se, mikä sopii siihen meidän omaan rakennelmaan. Siihen perustuu se, että meillä voi olla hyvä omatunto. Me täytetään tietty standardi. Se on se yhteiskunnan standardit ja siihen sekoittuneena sitten niitä meidän omia ajatuksia siitä, mikä on hyvä. Kun kuulee ensimmäisiä kertoja, että Raamatun mukaan ihminen on täydellisen turmeltunut tai kuollut synneissään, niin sitten kun me katsellaan niin kuin ympärille, niin eihän se ei tunnu siltä juuri sen takia, että tietty standardi kyllä saavutetaan. Tietty standardi aina saavutetaan. Se omatunto todistaakin siitä, jonka me jo tiedämme. Se vaan kertoo, että jos se tietty arvostandardi, mikä yhteiskunnassa on, sitä mä en saavuta, niin sitten mulle tulee huono omatunto. Mä voin siis huijata mun omaa tuntoa. Jeesushan käyttää tätä usein hyväkseen lähtemällä niin kuin fariseusten omalta pohjalta liikkeelle. Siitä, minkä fariseukset jo tietää. Heillä on siis jonkinlainen käsitys siitä asiasta. He ikään kuin saa niitä hyviä rippeitä, mutta he ei pääse sinne, me ei päästä nyt vielä sinne Jumalaan vielä. Hän vetoaa fariseusten oman standardin rikkomiseen, esimerkiksi siinä, kun he nuhtelee näitä opetuslapsia niiden tähkäpäiden syömisestä. mutta he on uskottomia samalla sille syvemmälle periaatteelle, josta se tähkäpäiden syöminen, joka sen takana on. Hän sanoi, että jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Eli heidän kiivailunsa takana oikeastaan pitäisi olla rakkaus. Jeesus näyttää, että kuinka he on kykenemättömiä itse asiassa näkemään niiden omien periaatteidensa taakse. No miten ei-uskovilla sitten voi olla huono omatunto? No samasta syystä. Monet potee tunnon tuskia maailmassa. Miten tämä selitetään ilman pyhää henkeä? Miksi monella on paha olla? Näyttää siltä, että emme itse asiassa pysty edes täyttämään niitä yksinkertaisempia standardeja koko ajan. Me emme ikinä ole koko ajan hyviä. Ja tämä niin kuin me tunnetaan jatkuvasti tämä paine. Kukaan ei itse asiassa ole koko ajan hyvä. Me ei edes tiedetä, mikä on vialla. Toisaalta me nähdään, että siellä on joku syvempi periaate, mikä mun pitäisi täyttää. Ja toisaalta mä jatkuvasti vertaan, että no mitä ne muut ihmiset tekee siellä, että millä tavalla mä täytän nämä standardit suhteessa muihin. Kukaan ei kuitenkaan etsi Jumalaa. Ei usko, vaan synnin tunto perustuu siis vain toisiin ihmisiin ja tähän, että kuinka hän täyttää tämän itselle muotoilun sopivan mallin. Hän hapuilee sisäisesti hyvää. Siellä on se Jumalan laki, hyvän luomakunnan laki. Ja hän vertailee itseään jatkuvasti muihin. Eli näiden kahden välillä luonnollinen ihminen on sisäisen häpeän ja syyllisyyden sekä sen ulkoisen hyväksynnän välillä. Jatkuvasti sitten hän etsii sitä tasapainon tilaa, että miten hän voisi tuntea olonsa mukavaksi. Ja nyt Jumalan armotyö Kristuksessa kutsuu se aivan mullistavaan uuteen todellisuuteen, hylkäämään itse asiassa molemmat. Tämän sisäisen linnoituksen, jota me rakennetaan, sitä omaa moraalista käsitystä, ja sitten sen ulkoisen kulissin, joka me valitaan sitten, kun me huomataan, että me ei vaan kerta kaikkiaan pystytä edes niitä omia standardejamme täyttämään. Niin sitten me sanotaan, että no kun muutkin tekee, no kun me halutaan, että itse asiassa, että toisetkin tekisi samalla tavalla, että se meidän pahat teot tulisi oikeutetuksi. Roomalaiskirjeen siinä lopussa, että he eivät itse vain, ensimmäisen luvun lopussa, he eivät itse vain tee niin, vaan osoittavat hyväksyntää toisillekin, jotka niin tekevät. Kun Jumala tuo sen uuden elämän, niin se on siis todellinen skeeman muutos nyt tähän kuvioon. Näkökulman muutos, todellinen transformaatio. Alamme näkemään pyhän hengen silmi. Eli mitä tämä tarkoittaa suhteessa esimerkiksi toisiin ihmisiin? Toiset muuttuvat oikeasti silmissämme pelinappuloista eläviksi ihmisiksi. Eli se on jännä, kuinka me käytetään tämmöisiä metaforia esimerkiksi, että no toiset ihmiset on mun pelinappuloita. Ei kristityn ihmisen elämässä, toiset ihmiset on pelinappuloita. Ja me sanotaan niin, että joo, ymmärrän mitä sä tarkoitat sillä metaforalla, mutta ottakaapa askel eteenpäin. Kuvitelkaapa sitä aikaa, kun te ette ollut vielä kristittyjä, jos teiltä olisi kysytty kysymys, että mitä toiset ihmiset merkitsee sun elämässä? Niin te olisitte kuvaillut ihan oikeasti heitä sellaisilla termeillä, jotka sopivat paremmin pelinappulaan. Esimerkiksi, että he antavat minulle merkityksellisyyttä minun elämääni. He ovat osa tätä minun maailmaani, minun arkeani. Minä tarvitsen heitä, koska minulla täytyy olla hyvä elämä. Huomaatteko, kuinka syvälle se siis menee, se turmiollisuus? Me emme edes tiedä, mitä toinen ihminen on. Me olemme niin kuin ajatelleet, että että se on tässä mun navan ympärillä ja te teette, toimitte sillä tavalla kivasti, kun mun elämääni sopii. Sen sijaan, että ajattelisin, mitä toiset voivat tehdä minulle, alankin kysyä, mitä minä voin tehdä toisille. En itse asiassa ole enää oman maailmani keskipiste. Tämä on semmoinen paradoksi, jota maailman silmissä on mahdoton ymmärtää, koska maailma lähtee siitä, että sinä olet itse asiassa tämän maailmankaikkeuden keskipiste. Minne sinä menet, niin siellä sinä määrää. Huomaan herkemmin omat syntini, haluan paljastaa toisten synnit rakkauden tähden. Haluan, että synti paljastuu. Mennään siihen. Mutta yhteenvetona tästä alusta, totuus on se, että me luonnostamme varomme paljastamasta meidän saastunutta mieltä, välttelemme kuolleita tekojamme ja peittelemme pahoja puheitamme. Koska maailmassa asemamme toisiin nähden riippuu siitä. Se olisi siis sosiaalinen itsemurha tehdä mitään muuta, huomaatteko? Se olisi kytkeä itsensä pois maailmasta. Sosiaalinen itsemurha. Se on mahdotonta. Siksi luonnollinen ihminen toimii niin kuin hän toimii. Siirrytään käsittelemään oikeaa synnin tuntoa. Johanneksen evankeliumi luku 16 jakeesta 7 sanoo näin, mutta minä sanon teille totuuden. Jeesus puhuu opetuslapsille. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Emme pyhältä hengeltä siis ainoastaan opi, mikä on todella oikein ja väärin. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että luonnollinenkin ihminen kyllä niin kuin tietää, mikä on oikein ja väärin. Mutta hän ei voi eikä hän halua katsoa, mistä tämä oikein ja väärin on lähtöisin. Sanotaan näin. Ei hän voi. Ei hän voi mennä sinne. Se olisi sama kuin kuolema. Hän ei voi nähdä, eikä hän halua nähdä. Me saamme myös voiman samaan aikaan siis uskoa, että Jeesus on todella, kuka hän sanoo olevansa. Koska minä menen isän luo. Me saamme myös samaan aikaan käsityksen siitä, että tuomio tulee Jeesuksen kautta. Että koko maailman syyttäjä saatanan tuomio on alkanut. Eli pyhä henki alkaa toimia uudesti syntymättömän ihmisen syyttäjänä. Syyttäjänä tässä hyvässä mielessä, että hän samalla näyttää meille toivon. Hänen auktoriteettiinsa on siis ylösnoussut Kristus tässä jakeessa. Hän paljastaa ihmisen synnin ja osoittaa samalla pelastuksen. Hän todella näyttää synnin painon. Jeesuksen evankeliumin julistuksen kautta synnin maailmassa on alkanut tuomion täytäntöönpano. Eli siis samaan aikaan tämä viesti on toisille pelastuksen sanoma ja niille, jotka sen hylkäävät, se on tuomion sanoma. Nyt näemme, mikä todella on sen lain henki. Kuoleman ja ylösnousemuksen Herra sanoo nyt, että näettekö, mikä on synnin todellinen paino, ketä vastaan se on tehty. Ja samaan aikaan hän näyttää sen Jumalan kirkkauden, Jumalan painon. Ja me jäädään niin kuin siihen väliin jää niin kuin ääretön kuilu. Me emme pysty enää täyttämään sitä. Ennen me luultiin, että me niinku pelataan sitä oikeaa peliä. Omatunto sanoi, että jatka sen pelin pelaamista, että kun toimit nyt tämän standardin mukaan, niin sulla voi mennä hyvin. Nyt me nähdään itse asiassa, että Jumalan kirkkaus, kun ne asetetaan janalle, ja synnin painavuus, niin se on ääretön välimatka. Omatunto saa oikean standardin. Ja nyt, jos se synti jätettäisikin meidän oman tunnon harteille, niin me ei voitais enää kestää. Mutta Pyhä Henki jatkaa toimintaansa, vastaus on lähempänä kuin milloinkaan. Hän kirkastaa Kristuksen vanhurskautta. Hänen vanhurskautensa on nyt vastaus tähän äärettömään kuiluun, tähän oman tunnon kokemaan hätään, josta oma tunto ei kerta kaikkiaan siis voi selvitä omin keinoin. Meidän pahuus kulminoituu Kristuksen ristissä ja samaan aikaan Jumalan hyvyys näyttäytyy siinä. Hän kääntää meidät Kristuksen puoleen ja synnin tunto ja Kristuksen kirkkaus siitä hetkestä sen kuin alkaa terävöityä. Hän jatkaa aloittamansa työn loppuun asti, niin kuin Raamattu lupaa esimerkiksi Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Ääretön synnin tunto. Ei auta, jos alat askartelemaan ikään kuin niiden asioiden kanssa, että yrität nousta sinne seuraavalle rappuselle. Et voi ikinä Jumalan kirkkauteen päästä omin neuvoin. Pyhä Henki muun muassa herättää vahvoja tunteita osana tätä kokonaisvaltaista synnin tuntoa. Vahvat tunteet totuudessa. Muutama kohta Raamatusta. Paavalin ja Silaan vapautuessa siellä maanjäristyksessä vankilassa apostolien tekojen 16.29 eteenpäin. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? Hän vapisee, hän todella näkee, että hän on pelannut peliä, jossa hän ei voi ikinä voittaa ilman Jumalan apua. Tai toinen korinttilaiskirja 7.11. Paavali kirjoittaa, katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielenmukainen murehtiminen on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, paheksumista ja pelkoa, mitä ikävöimistä, kiivautta ja rankaisemista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaita tässä asiassa. Mikään oman tunnon herättämä tunne ei ole luotettavampi kuin tämä Pyhän Hengen kirkastama totuuteen kytkeytyvä tunne. Sitä ei voi millään tavalla niin kuin sukkestioida meistä. Me päädytään askartelemaan sitten sen oman sisäisen moraalisen standardin kanssa ja askartelemaan sitten suhteessa muihin ihmisiin, että miten minä saisin näytettyä taas siltä, että minun ei tarvitsisi paljastua. Mutta Pyhä Henki paljastui. Näitä ihmisiä ei kiinnosta tässä vaiheessa, että näkeekö joku heidän syntinsä, huomaatteko. Ja niin kuin Mikko eilen näytti, niin tässä synnin tunnossakin nimenomaan on se ilon odotus. Se toivo, ei epätoivo. Siis siinä kärsimyksessä sen synnin tunnon. Huomaatteko, kuinka Paavali sotki nämä? Mitä puolustautumista, paheksumista ja pelkoa, mitä ikävöimistä, kiivautta ja rankaisemista. He siis ikävöi samaan aikaan. Siis se on negatiiviset sanat johtaakin. Itse asiassa siinä on positiivisia konnotaatioita. Hän niin kuin, he on oikealla tavalla, he on ihan oikeaan suuntaan menossa. Katsotaan seuraavaksi saatanaa syyttäjänä, miten hän eroaa pyhän hengen syyttävästä vaikutuksesta. Jos saatana on maailmassa ennen kaikkea pettäjä ja valehtelija, on hän kristittyjen syyttäjä. Hän syyttää, kun me aletaan huomaamaan se meidän synti. Pyhä henki ei ikinä jätä sitä siihen. Hän näyttää synnin, jotta hän voisi näyttää ratkaisun Kristuksessa. Ensimmäinen Pietarin kirje luvusta 5, jakeesta 8 sanoo, olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Konteksti paljastaa mahdollisesti kaksi saatanan käyttämää strategiaa. Siellä puhutaan sitä ylpeydestä, kuinka nöyrtykää. Ja siellä puhutaan siitä, että heittäkää kaikki murheenne Jumalalle. Eli voidaan ajatella, että ensiksikin saatana näyttää syyttäjänä kyllä sen synnin painon, mutta niin, että uskovat tulisivat johdetuksi ylpeyteen sen sijaan, että nöyrtyisivät Jumalan väkevän käden alle, niin kuin siinä sanotaan. Tai toisaalta saatana näyttää syyttäjänä synnin painon, mutta niin, että uskovat kärsimyksissään ei näe sitä toivoa, vaan murheissaan kantavat synnin taakkaa ja unohtavat lupauksen iankaikkisesta kirkkaudesta. Saatana siis sabotoi evankeliumia. Hän yrittää johtaa meidät epätoivoon. Hän kysyy, miten voisi tästä pahasta tulla hyvää? Miten tästä, että sinä teit syntiä, niin miten siitä ikinä voisi tulla hyvää? Hän yrittää kyseenalaistaa Kristuksen armotyön. Näetkö, kuinka lankesit? Miten voisit peittää pahuutesi? Ja meidän luonnollinen ihminen vastaa, että ai niin joo, nyt mun pitää ruveta askartelemaan peittääkseni sen pahuuden. Mitä me tehdään? Me mennään ehkä omaan huoneeseemme. Pyydetään anteeksi kerta toisensa jälkeen Jumalalta. Meillä ei olekaan pelastusvarmuus ikään kuin pakenee. Me tullaan toisten ihmisten luokse. Me yritetään jollakin tavalla alkaa sovittamaan, että jos mä nyt elän suhteessa teihin paremmin, niin sitten mä ehkä peitän ne synnin. Hän siis sanoi, että meistä voi tulla Jumalalle kelpaavia. Ja jälleen me palataan niihin oman hurskaisiin tekoihin. Katsotaan, kuinka Pyhä Henki johdattaa avoimuuteen Jumalan edessä ja kuinka se ratkaisu uskon tähän, ettei me palata sinne painiskelemaan sen sisäisen moraalisen motivaation kanssa, eikä sen naamion pitämisen kanssa suhteessa toisiin ihmisiin, niin ratkaisu on se, että avoimuus Jumalan edessä on avoimuutta toisten ihmisten edessä. Todellinen synnin tunto on siis vain kristityn etuoikeus, niin kuin nähtiin. Mutta se ei jää siihen. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1.9, joka luettiinkin alussa. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Emme missään vaiheessa aloita uutta elämää irrallaan Kristuksen sovitustyöstä. Tunnustamme sen tarpeemme yhä uudelleen. Ja luomme niin kuin uutta perustaa samalla elämälle. Sitä ei luoda sitä anteeksi antamuksen perustaa sen takia, että me tarvitsisimme yhä uudestaan ja uudestaan jotenkin sitä asemallista vanhurskautusta. Se on kerran tapahtunut Kristuksessa. Nyt me luodaan sitä anteeksi antamuksen perustaa jotakin muuta varten. Mitä enemmän kuulemme julistusta, opetusta Jeesuksen evankeliumista, sitä enemmän uskomme, että Kristus on se ainoa toivo, joka voi pelastaa minut miltä? Itsessä askartelemiselta, pikkusieluisuudelta ja sen kautta tietysti Jumalan tuomiolta. Huomaatteko, kuinka nämä liittyy yhteen? Jos minä jään itseni vangiksi. Minä tulen tuomituksi Jumalassa. Kaikki pimeyden teot tulee lopulta. Kaikki, mitä ei tuoda valkeuteen. Niin jos ei niitä ole Kristuksessa tuotu valkeuteen, niin ne tulee tuomituksi. Sitä enemmän itse asiassa tunnen iloa, että Jumala näkee minut täysin ja hyväksyy minut täysin. koska Kristus vanhurskauttaa minut täysin. Ei ole mitään järkeä peitellä. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, ja hänelle meidän on tehtävä tili. Hebrealaiskirja 4:13-16. Ja tämä johtaa nyt siihen, mistä Mikkokin eilen puhui, siihen valossa kulkemiseen, salateiden, kaiken häpeällisten salateiden hylkäämiseen, totuudessa vaeltamiseen. Meidät on kutsuttu totuuden puhumiseen kaikkien kanssa, erityisesti Jumalan ja toisten kristittyjen kanssa. Hebrealaiskirja jatkaakin: koska meillä siis on suuri ylipappi läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Nyt me ollaan niin kuin tämän, tavallaan sen kysymyksen äärellä, että millä tavalla me käydään armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Millä tavalla me eletään tunnustaen Kristus jatkuvasti? Jatkokysymys: ootko ihmetellyt, kuinka helppoa syntien tunnustaminen Jumalalle on verrattuna tunnustamiseen toisille kristityille? Me sanotaan, että mä kuolen, jos mun täytyy paljastua teille. Siis mä kaadun tässä maahan häpeästä, tai se tuntuu mahdottomalta. Mitä meidän kristinuskolle on oikeastaan niin kuin tapahtunut? Olenko me ikinä vapauduttu siitä? Mä haluan niin kuin kysyä sen ikävällä tavalla sen kysymyksen. Onko me ikinä vapauduttu siitä omasta askartelusta siellä salaisessa mielessä, joka yrittää sovittaa sitä standardeja ja listata meidän mielessä, että miten me omasta mielestämme pärjätään? Olenko me ikinä sitä naamaria riisuttu? Miten tunnustaa synnit? Mennään käytännölliseen elämään. Karkeasti sanottuna, ihan miten vain, milloin vain, kenelle vain, kristitylle. Ei automaattina, orgaanisena uuden elämän osana. Mitä se tarkoittaa? Automaatin tavoin toimiva tunnustus ei enää kirkastakaan Kristusta. Se ei kumpua todellisesta elämän tilanteista. Ei siitä tarpeesta tulla oikeasti kohdatuksi, koska mä oon rikkonut jotakin toista vastaan, tai mulla on näen, että veliä tai tulisi nuhdella. Se ei kumpua siitä todellisesta tarpeesta saada tuntea Jumalan armo. Eli se on asenne, joka tulee ilmi aitona kanssakäymisenä. Täytyy mennä takaisin sinne skeeman muutokseen. Siis kristityn elämä, yhteinen elämä, ei voi olla päälle liimattua. Se ei oikeasti ole uskonnollisia lauluja tai hengellistä sanastoa sisältävää puhetta. Se on pohjimmiltaan Jumalan syvempää tuntemista ja toisten syvempää tuntemista. Siis se tapahtuu tässä elämässä, tässä kristittyjen keskellä, tässä elämässä. Alkaakin hahmottua, kuka se toinen oikeastaan on. Siinä näkyy Jumalan moninaisuus. Osahan tätä koko juttua on, että sitä täytyy opetella myös. Se ei synny niin kuin luonnostaan. Meidän ei tulisi väheksyä sitä, että sitä täytyy opetella. Meidän täytyy yhdessä tunnustaa syntejä, jotta me ymmärretään, mistä siinä pohjimmiltaan on kysymys. Meidän täytyy käyttää kaavaa, jotta me voitaisiin oppia. Katsotaan, mitä tämä pitää sisällään lopuksi, tämä syntien tunnustaminen. Pyhityksen olennainen osa on ymmärrys siitä, että minun salainen syntini vaikuttaa aina toisiin ihmisiin. Ketä me siis palvelemme, kun me palvelemme Jumalaa? Me palvellaan Jumalaa, mutta ketä me palvellaan? Roomalais 12.1 sanoo: Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi, uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Antakaa siis ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi, uhriksi. Siis polttouhriksi tuossa leirin pihalla vai? No sitten hän kertoo, kuinka se tapahtuu Uuden liiton ihmisille. Vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, on erilaisia armolahjoja, profetoimisen lahja, olkoon uskollinen opettamisessaan se, joka opettaa, jos kehottaa, niin kehottamisessaan, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä, johtaja toimikoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten, olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa, älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa, olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta, siunatkaa vainojanne, iloitkaa, itkekää, olkaa keskenänne yksimieliset, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvä. Eli uhripalvelus on ilolla itsensä antava toisten palveleminen. Mehän usein tunnustamme sen, kuinka tekemättä jättäminen osa syntiä Jumalaa vastaan. Usein emme kuitenkaan ajattele, kuinka kaiken läpäisevästi tämä tekemättä jättäminen itsessä toimi. Kun minä teen syntiä, niin se estää tämän uuden ihmisen toisten Jumalan palveluksen, joka on siis toisten palvelemista. Kun minä teen syntiä, niin se estää teidän sen, että minä palvelisin teitä. Se estää samalla tavalla sen, kun työpaikalta varastaminen estää syvällisen sitoutumisen siihen työyhteisöön. Se estää samalla tavalla, kun selän takana puhuminen estää minua katsomasta petettyä ystävää syvälle silmiin. Aviorikos estää syvällisen rakkauden osoittamisen omalle puolisolle. Pornon katsominen estää puhumasta vastakkaiselle sukupuolelle kaikessa puhtaudessa. Kun haluan olla paras laulaja, älykkäin, paras puhuja, porukan hauskin, estää meitä syvällisellä tavalla itse asiassa laulamasta yhdessä, jakamasta viisautta, puhumassa puhtaasta sydämestä tai hassutella vilpittömästi toisten kanssa. Kun rakastan syntiä, en voi rakastaa teitä. Kun vuodatan rakkauteni epäjumalille, sinä jäät siltä paitsi. Kun teen syntiä, sinä jäät minun rakkauttani vaille. Mitä tulee meidän rakkauden välille? Itse syyllisyyden, pelon ja häpeän tunteita. Salailun, petoksen ja kuoleman yhteisö. Palataan taas takaisin sinne, mistä lähdin. Syntien tunnustaminen ja rakkaudellinen nuhtelun ilmapiiri taistelee konkreettisella tavalla siis tätä vastaan. Ei pakonomaista toisten miellyttämistä. Että mitähän mun nyt pitäisi tehdä, jotta meillä menisi hyvin? Mitä mä voin sanoa tai mitä mä voin tehdä, ettei mulle suututtaisi? Vaan todellinen rakkauden muutos yhteisymmärryksessä. Bonhoeffer, natsi-aikana elänyt saksalainen teologi, nostaa esiin erityisesti tarpeen taistella omaa idealistista seurakuntakäsitystä vastaan. Sitä idealistista käsitystä vastaan, joka siis ponnistaa siitä lähtökohdasta, että toiset ihmiset on mua varten ja mä toteutan jollakin tavalla seurakunnankin kautta vielä sitä halua sovittaa itseni suhteessa maailmaan, suhteessa Jumalaan. Sellainen seurakunta tuntuu siltä, että kun on mukava päästä kotiin. Motiivina ei ole palvelu, vaan hallitseminen. Minkä takia mä kysyisin, mitä teille oikeasti kuuluu? Minkä takia mä haluaisin paljastua? Se olisi sosiaalinen itsemurha sellaisessa hurskastelevassa yhteisössä. Ihan kummallinen ajatus. Hurskasteleva henkilö vihastuu, jos hänen syntejään paljastetaan, koska hänen tyytyväisyyttään määrittää oma asema siinä yhteisössä. Ei Jumalan valtakunnan dynaaminen voima, siis se, että minä en oikeasti olekaan hallinnassa. Me kaikki kasvamme Kristuksessa, kun sinä kasvat kun minä kasvan. Me kaikki muutumme. Metodikeskeinen Kristuksen valoon tuleminen itse asiassa on valoon tulemista välttelevä yhteisö. Se alkaa vähitellen toimia ihmisten hurskastelun välikappaleena. Ja kun tarpeeksi monet idealistiset ajatukset törmää seurakunnassa, niin moni pettyy koko seurakuntaan ja lähtee pois. Mutta mikä on oikea seurakuntamalli? Mikä se oikea malli on? Ei ole olemassa mitään seurakunnan ulkopuolella. Mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan seurakuntamallista? Se on ainoa vastaus. Se on ainoa vastaus. Armon yhteisö, jossa ihmiset paljastuvat. Jossa Pyhä Henki paljastaa meitä, jotta Kristus hoitaisi, jotta Kristuksen henki nuhtelisi meitä, syyttäisi meitä, hoitaisi meitä takaisin siihen, aina siihen ristin, syvenevään ristin ymmärrykseen, syvenevään jatkuvasti. Minne me menisimme? Ei ole mitään neutraalia yhteisöä olemassa. Ei ole seurakunnan ulkopuolella mitään. Jeesus sanoi, että kansojen kuninkaat hallitsevat herroina kansoja ja niiden vallanpitäjiä kutsutaan hyväntekijöiksi. Siellä on vaan maailma, jota määrittää tämmöinen toisten alistaminen, itsekorotuksen henki. Jeesus paljastaa tässäkin ironian. He haluavat itseään kutsuttavan hyväntekijöiksi, vaikka ovatkin tämmöisiä, jotka vaan pitää yllä tätä, että he sulkevat itsensä toisilta ja esittää itsensä sopivassa valossa toisille. Mitä jos hylkäisimme siis sen ideaalin, joka johtaa lopulta yksinäisyyteen? Tule valoon, vedä toiset valoon. Tähän perustuu se, tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Tai Matteus 16:19, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Siis se on valtarestauraation, siis siihen yhteiseen samanmielisyyteen takaisin tulemiseen, restauraation Kristuksessa. Ei tässä anneta ihmisen mielivallalle minkäänlaista välinettä. Voimme vahvistaa sen, minkä Jumala Kristuksessa on vahvistanut. Kaikki, jotka hylkäävät synnin tunnustamalla ne ja haluavat elää ilman salateita rehellisesti Jumalan ja toisten ihmisten kanssa, tulevat palautetuksi tähän yhteyteen. Kaksi viimeistä kohtaa. Oikeanlainen synnin paljastuminen hyväksyy aina seuraamukset. Matteus 5:22 eteenpäin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Katsotaan ensin synnin tunnustamista. Jos syntien tunnustaminen olisi vain suhteessa Jumalaan tapahtuva automaatti, niin meidän ei itse asiassa tarvitsisi olla vastuussa toisillemme. Jumalan valtakunta toimii aivan toisin. Se on osa sitä seuraamusta, että minun pitää kohdata se rikkoutunut suhde. Ja niin kuin me eilen nähtiin, niin sen takana on se motivaatio siihen suurempaan iloon, Kristuksen kirkkauden näkemys. Ja siinä samassa on se ratkaisu, se restauraatio. Seuraamukset ja huojentuminen, anteeksi ja antamus Kristuksessa yhtäkkiä seuraavatkin toisiaan. Toisin kuin lakiin perustuva oman tunnon, saatanan syyttäjän valta johtaa meidät jatkuvasti takaisin siihen kierteeseen, että millä tavalla minä pääsen tästä pois. Kysymys, miten voin tehdä olosi paremmaksi, kun olen rikkonut toisia vastaan, on ehdoton. Kristuspohja tulee todella koetelluksi. Ymmärrys sovituksesta kasvaa ja anteeksiantamus uuden elämän pohjana syvenee. Myös esivalta heijastaa Jumalan totuutta. Jos rikon Jumalan lakia vastaan, minun tulee vastata seurauksista. Minun tulee ilmoittautua poliisille. Minun tulee korvata aiheuttamani vääryys. Se on se. Ei tarvitse enää pelätä. Mä en yritä voittaa mitään enää. Kaikki on maksettu. Nyt mä saan kasvaa siinä hyvässä armon pohjassa. Entä anteeksi pyytäminen ja antaminen? Jos sun syntien tunnustaminen olisi vain suhteessa pappiin tai toiseen ihmiseen rippituolissa tapahtuvaa, toiselle ihmisille tapahtuvaa ripittäytymistä rippituolissa, niin se tappaisi tämän moninaisuuden. Kasvotusten toisten kohtaaminen on välttämätöntä ilman toisia osapuolia. Tunnustaminen ja nuhtelu on aina kutsuja yhteiseen pyhittymiseen, yhteiseen seuraamuksien kantamiseen. Pahimmillaan automaationa suoritettu tunnustaminen peittelee ongelmaa ja siirtää sen pois päiväjärjestyksestä. Siis pelkkää uskonnollista tekopyhyyttä. Ensin rikotaan toista vastaan ja sitten uskotaan, että Jumala on tyytyväinen, kun mä käyn tunnustamassa hänelle. Itse vanhurskautus, jossa on tämä vaara, kun se on niin helppoa. Minä annankin itselleni anteeksi. Mitäs jos se mekanismi onkin se, että mä menen sille toiselle, se Jumalan määrittämä mekanismi on se, koska siinä on vaarana, että mä annan itselleni hiljaisuudessa anteeksi, enkä mä ikinä kannan niitä hyviä seuraamuksia, jotka Jumala on antanut mulle. Toisaalta syntiin kevyesti suhtautuminen. En ole valmis kantamaan toiselle aiheuttamaani kuormaa. Nämä on siis pyhityksen pahimpia vihollisia. Tappavat yhteisen kilvoittelun. Yksityisen katumuksen jälkeen Jumala kutsuu sinua kävelemään sen toisen luokse, katsomaan silmiin niin vaikealta kuin se tuntuukin. Kristus kirkastuu. Elämä alkaa itse asiassa näyttää paljon mielenkiintoisemmalta. Mua on kutsuttu nyt kulkemaan sen toisen ihmisen kanssa, ei vaan hakemaan häneltä nyt jotain itselleni sopivaa oman tunnon lääkettä, oman tunnon korviketta. Uskon, että siinä toisten kanssa tunnustamisessa piilee se ihme. Uskallamme alkaa elää, kun näemme, että Kristusarmo todella riittää. Se tulee todella koetelluksi, se meidän Kristuspohja, itse asiassa vasta sitten. Siihen asti se voi olla hyvin salaista, itsekästä, muista eristettyä Jumalan palvelusta. Viimeinen kohta, oikeanlainen synnin paljastaminen kantaa aina toisista vastuuta. Matteus 18.15. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Kun nuhtelen toista, se on siis rakkauden motivaatio. Ja se on se ihan hyvä, ajattelen itsekään rakkauden, uuden anteeksiantamuksen perustan motivaatio. Että kun palautan tämän ihmisen, niin hän voi rakastaa minua enemmän. Mitä se tarkoittaa? Näyttää minulle Kristusta enemmän, palvella minua enemmän. Kun menen nuhtelemaan, haluan itse asiassa korottaa hänet kohti armoa takaisin. Se on kutsu kulkea rinnalla minulle, kun minä menen nuhtelemaan toista. Auttaa häntä itse asiassa kantamaan myös nämä seuraamukset. Jos tarvitaan jatkotoimenpiteitä, ole valmis kulkemaan vierellä. Kun otat tämän periaatteen, niin se estää sinua heittelemästä nuhteita sinne tänne. Se estää sinua menemään kertomasta kolmannelle. jos lähestyn sinua veljenä ja nuhtelen totuudellisesti, mutta en muuten halua olla kanssasi missään tekemisissä. En halua itse asiassa olla kasvotusten tekemisessä. Teen sen netissä enemmän tai vähemmän anonyyminä. Teen sen ihmisille, joita en edes ikinä näe kasvotusten. Saattaa olla, että otan sen nuhtelun vastaan, hammasta purren, mutta jään yksin siinä asiassa, muutenkin jo vaikean asian kanssa. Kiitos nyt vaan tästäkin. Se on aika tyypillistä seurakuntakontekstissa tapahtuvaa, semmoista suorasanaisuutta. Ja mulla ei ole yhtäkkiä mitään vastuuta siinä, koska en itse asiassa näe, että Jumala on kutsunut mut palvelemaan. Jumala on kutsunut, antanut mulle uuden identiteetin, joka on suhteessa toisiin. Ei toisten kontrolloimista, vaan suhteessa toisiin. Kasvotusten olo on välttämätöntä, sanoisin melkein. Kasvotusten siis todella intiimisti, henkilökohtaisesti lähestyä toista. Muistamme vastuumme toisesta ihmisestä transformoituna Jumalan kuvana. Hän on todellinen ihminen. Hän on kasvamassa uutena ihmisenä kohti lopullista kirkkautta minun kanssa. No, täydellistä nuhtelua ei olekaan. Se vaatii myös harjoittelua. Olisi niin luonnollisesti kuin se tapahtuukin, niin olisi hassua sanoa, että se jotenkin, sen voi tehdä jotenkin automaationa. Voit tietysti kirjoittaa vaikka kirjeen ennen kuin tulet toisen ihmisen läheisyyteen. Tai nuhtelu, syntien tunnustaminen, molemmat vaatii oikeanlaista kuuntelua. Ota joskus aikaa, kuuntele vaan toista. Päätä, että et sano mitään, et jatkuvasti peilaa itseä sen toisen kautta. Niin joo, mutta kun et sinäkään. Ja kuuntele pelkästään. Täytyy tehdä tarkoituksella tietysti ennen kuin siitä tulee luonnollinen osa elämää, vaikka puolison kanssa. Se, mitä syntejä meiltä paljastuu, ei pitäisi niin kuin mitenkään hämmästyttää. Meidän pitäisi, niin kuin, ne, jotka elää Kristuksen ristiin turvaten, pitäisi odottaa, että ne synnit itse asiassa pulpahtaa pintaan. Se on se ristin merkki. Se paljastaa, että me olemme turmeltuneita. Ja kun ne synnit pulpahtaa siihen pintaan, niin ne myös kuolee. Risti tulee koetelluksi, vahvistetuksi, kirkastetuksi. Joudumme tekemisiin Jumalan koko syvyyden ja moninaisuuden kanssa, toisten ihmisten kanssa.